Orðspor 1. Íslenska fyrir miðstig grunnskóla. Ása Marin Hafsteinsdóttir og Kristjana Friðbjörnsdóttir völdu efni, skrifuðu formála, inngangskafla og verkefni. Myndum verður ekki lýst. Ritstjórar eru Arna Guðríður S. Sigurðardóttir og Sigríður Völer. Yfirlestur var í höndum Finns Friðrikssonar og Kristbjargar Eyjólfsdóttur. Málfars yfirlestur Ingólfur Steinsson. Lesari er Ólafur Egill Egilsson. Upptökumaður er Gísli Helgason. Bókin skiptist í 7 kafla ásamt uppbrotum á milli nokkurra kafla. Á blaðsíðum 110 og 111 er heimildaskrá og listi yfir rétthafa teikninga og ljósmynda. Þessar blaðsíður verða ekki lesnar. Bókin kom út hjá Menntamálastofnun árið 2015. Hljóðbókin var tekin upp hjá hljóðbók.is sama ár. Prentaða bókin er 112 síður og lestur hljóðbókarinnar tekur 2 klukkustundir. Hljóðbókin er fáanleg á vef Menntamálastofnunar. Þar er hægt að hlaðinni niður án endurgjalds.